ាបឋមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះដែលពិភាក្សាអំពីភាពរឹងមាំនិងកត្តាប្រឈមរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជា
Actually the first time I went to Cambodia was back in 2003 and I was actually justa backpacker I had just finished a post
ខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2003ពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្ញៀវទេសចរហើយខ្ញុំចង់មកទស្សនានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទៅហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសដែលមានស្រីចាំទទួលភ្ញៀវនៅកម្ពុជាហើយបានក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅតាមក្លឹបទាំងនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនតេតិននឹងបទភ្លេងការរំរែកវប្បធម៌ពេញនិយមនិងមិត្តប្រុសជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតរបស់ស្ត្រីទាំងនេះនិងធម៌ពលនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់មកស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជានិងចំណាយពេលជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនេះហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎អានឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើសិភៅរបស់អ្នកស្រីនិយាយអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីដែលបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
So the book is ultimately about the strengths and resiliencies and challenges.
សិភៅនេះរៀបរាប់អំពីភាពរឹងមាំភាពងាយនឹងក្រោកឈរឡើងវិញនិងកត្តាប្រឈមរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងតាមបែបលោកខាងលិចនៅកម្ពុជាហើយការងារនេះគឺជាវិស័យមួយនៃឧស្សាហកម្មកសិកម្មដ៏ធំនៅកម្ពុជានៅក្នុងសិភៅនេះខ្ញុំសរសេរអំពីជំនឿលើកត្តាប្រឈមខាង gender ដែលរួមមានច្បាប់សិលធម៌និងសង្គមដ៏តឹងរឹងរបស់កម្ពុជាអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទអំពើពុករលួយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដើម្បីស្វែងយល់ថាតើស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដែលពួកគេមានដូចជាការរួមភេទនិងភាពស្និទ្ធស្នាលដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងជនបរទេសជាមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតនិងស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដោយរបៀបណាខ្លះតាមពិតទៅមានស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិបរទេសជាច្រើនអ្នកដែលបានព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នេហាពិតហើយក្តីស្រឡាញ់និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺបង្ហាញពីខ្សែជីវិតពិតនិងបញ្ឈប់ទស្សនៈមាក់ងាយលើស្ត្រីទាំងនេះនិងទំនាក់ទំនងដែលពួកគេមានជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេស
ចាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាតើស្ត្រីខ្មែរដែលពួកគាត់ធ្វើការជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសហើយដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសទាំងអស់នោះយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសទាំងដើម្បីក្តីស្រឡាញ់និងទាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ច
Most of the women that I spoke to in the bars come fromyou know migrate to the cities from the countryside where their options are very limited especially
ចាស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើននៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទដែលនៅទីនោះពួកគេមិនសូវមានជំរើសការងារដោយសារតែមានកម្រិតអប់រំទាបភាគច្រើនពួកគេរៀនមិនចប់ថ្នាក់ទី6ផងប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងនេះទទួលយកកាតព្វកិច្ចដ៏ធំមួយគឺការជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារទាំងមូលហេតុដូច្នេះពួកគេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ក្លាហានមួយដោយចាក់ចេញពីគ្រួសារមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងន័យនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការងាររបស់ស្ត្រីភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងជំរើសការងារសម្រាប់ពួកគេមិនមានច្រើនទេពួកគេអាចធ្វើការនៅតាមរោងចក្រដោយទទួលបានប្រាក់ខែតិចធ្វើការក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនិងក្នុងស្ថានភាពមិនល្អក្រៅពីនេះពួកគេអាចធ្វើការនៅតាមផ្ទះសម្អាតផ្ទះនិងមើលថែទាំគ្រួសារធំៗនៅតាមទីក្រុងហើយពួកគេក៏អាចធ្វើជំនួញខ្នាតតូចដូចជាលក់ម្ហូបអាហារឬផ្លែឈើនៅតាមដងផ្លូវជាដើមមានស្ត្រីជាច្រើនអ្នកណាស់ដែលបានសាកល្បងជំរើសទាំងអស់នេះហើយក៏បានមកធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសវិញនេះគឺដោយសារតែការងារតាមហាងទាំងអស់នេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនលើពីនេះពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការងារជាពិសេសក្នុងម៉ោងធ្វើការហើយហាងបរទេសទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលពួកគេអាចធ្វើការមួយរយៈពេលហើយឈប់ទៅចិញ្ចឹមកូនហើយក៏អាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញបានដូច្នេះការងារនេះផ្ដល់ស្ថិរភាពក្នុងការងារដល់ពួកគេ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការងារបែបនេះនឹងសំបីតែការចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតក៏អាចខុសពីតម្លៃវប្បធម៌របស់ស្ត្រីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្រីដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបើទោះបីជាច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានយកទៅរៀននិងទន្ទេញឲ្យចាំដោយកាលពីមុនក្តីក៏តម្លៃនៃច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានបន្សល់ទុកនិងពង្រឹងឡើងវិញតាមច្បាប់នេះការដែលស្ត្រីចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាការបំពាននៃច្បាប់ស្រីដែរក្នុងរូបភាពជាច្រើនស្ត្រីដែលធ្វើការតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃច្បាប់ស្រីដោយសារតែពួកគេធ្វើការយប់ជ្រៅពួកគេធ្វើការងារនៅក្នុងបរិយាកាសការងារដែលមានមនុស្សនាំគ្នាផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនច្បាស់ណាស់ពួកគេពិតជាបានរួមភេទនិងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមុនពេលរៀបការដូច្នេះក្នុងន័យនេះពួកគេពិតជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃសិលធម៌សង្គមរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានរកឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីទាំងអស់នេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសង់ផ្ទះថ្មីដល់គ្រួសាររបស់គេនៅស្រុកនិងបង់ថ្លៃសិក្សារបស់បងប្អូនរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើប្រាក់ដែលនៅសេសសល់ពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនោះពួកគេខ្លះអាចលុបបំបាត់រូបភាពដ៏អាប់អួរនៃជីវិតរបស់ពួកគេបាននៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃប្រព័ន្ធស្ដីពីតម្លៃពីរខុសគ្នាគឺថាស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្រីខូចនិងជាឧក្រិដ្ឋជនក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គេប្រសិនបើពួកគេអាចជួយលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេបានហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលស្ត្រីទាំងនេះត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសង្គម
តាមរយៈការសរសេរសិភ័យនេះដែលនិយាយអំពីបញ្ហា gender និងបញ្ហាទឹកប្រាក់នៅកម្ពុជានឹងថាតើអ្នកស្រីបានស្វែងយល់អ្វីខ្លះអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអំពីបញ្ហាដែលអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ
៍ When I first went to Cambodia as a naive, you know, backpacker and eventually a graduate student that I was filled with a lot of my own naive assumptions.And preconceptions and biases.
នៅពេលដែលខ្ញុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងជាភ្ញៀវទេសចរនិងជានិស្សិតខ្ញុំមានការគិតបែបលំអៀងនិងបែបសន្និដ្ឋានទុកមុនខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួបនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងអាចចរចាខ្លួនប្រាណបានក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់មួយចំនួនហើយថាពួកគេត្រូវបានម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាខ្ញុំក៏បានសន្និដ្ឋានថាពួកគេមិនមានអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយថាពួកគេបានជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងហាងទាំងនោះនេះគឺជាការយល់ឃើញដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយពីស្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសលើពីនេះខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថារាល់គូស្នេហ៍រវាងជនជាតិបរទេសនិងស្ត្រីខ្មែរគឺកើតឡើងដោយសារតែការដោះដូរចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំបានតតាំងនឹងការគិតបែបលំអៀងនឹងការសន្និដ្ឋានទាំងនេះរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់និងចំណាយពេលជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនេះនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយជួយមើលថែកូនៗរបស់ពួកគេនិងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបែបជាតិពន្ធុសាសដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្ញុំតាមរយៈកិច្ចការទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងថាការសន្និដ្ឋានភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំគឺខុសហើយខ្ញុំបានស្វែងយល់ថាស្ត្រីទាំងនេះបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ច្បាស់លាស់ដោយជ្រើសរើសយកការងារទាំងនេះក្នុងចំណោមជម្រើសការងារដ៏មានកម្រិតសម្រាប់ពួកគេការសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះហើយរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សកម្មរបស់ពួកគេភាគច្រើននៃស្ត្រីទាំងនេះមិនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងហាងនោះទេពួកគេអាចបង្កើតជម្រើសសម្រាប់ខ្លួនគេដូចជាពួកគេអាចសម្រេចថាតើគួរទៅជាមួយភ្ញៀវឬមិនទៅនឹងថាតើគួរត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយភ្ញៀវការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនេះភាគច្រើនមិនបានចរចាថ្លៃសេវារួមភេទជាមួយភ្ញៀវជាមុននោះទេដែលការចរចាបែបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសេវាជួញដូរផ្លូវភេទនោះទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីធ្វើការងារតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះការរួមភេទភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទឹកប្រាក់បានរួមបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាសេវាជួញដូរផ្លូវភេទនោះទេពីព្រោះថាស្ត្រីទាំងនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទនោះទេហើយបុរសជនជាតិបរទេសក៏មិនបានចាត់ទុកខ្លួនគេថាជាភ្ញៀវត្រូវការសេវាផ្លូវភេទដែរស្ត្រីទាំងនេះនិងបុរសជនជាតិបរទេសបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរថាជាគូស្នេហ៍រវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកស្ត្រីទាំងនេះបានយល់ហើយបានដឹងថាបុរសជនជាតិបរទេសទាំងនេះមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមច្រើនជាងពួកគេហើយពួកគេចង់មានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានទាំងនោះហើយនេះគឺជាការរកឃើញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំ ទំនាក់ទំនងរបស់ស្ត្រីទាំងនេះបានជួយឲ្យខ្ញុំសម្លឹងមកមើលទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ដឹងថាទំនាក់ទំនងទាំងនេះបូកផ្សំគ្នារវាងភាពស្និទ្ធស្នាលធនធាននិងតថភាពពេញនិយមហើយថាយើងគួរតែឈប់គិតពីភាពខុសគ្នានៃការរួមភេទរបស់យើងជាមួយនឹងការរួមភេទរបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងដៃគូរបស់ពួកគេដែលជាជនបរទេសវាច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងទាំងនេះវាខុសគ្នាទាំងខាងវណ្ណៈនិងជាតិសាសន៍នឹងការទទួលបានធនធានដែលគូស្នេហ៍ទាំងនេះត្រូវតែចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើគឺបញ្ឈប់ការមាក់ងាយមកលើទំនាក់ទំនងរបស់ស្ត្រីខ្មែរជាមួយនឹងបរិយាជនជាតិបរទេសដែលនេះគឺជាជំរើសរបស់ពួកគេ
ចាជាចុងក្រោយអានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលបានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការជាស្ត្រីទទួលភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសឬក៏ជាមិត្តស្រីរបស់បុរសជនជាតិបរទេសឬក៏ជាស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្លូវភេទ
What I'm trying to do is destigmatize these choices. Often what happens in Cambodia is a very powerful discourse that
អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺបញ្ឈប់ការមាក់ងាយមកលើជំរើសទាំងអស់នេះដែលស្ត្រីទាំងនេះបានសម្រេចយកនៅកម្ពុជាមានការយល់ឃើញដ៏ពេញនិយមនិងមានអំណាចមួយដែលថាស្ត្រីដែលធ្វើការជាអ្នកទទួលភ្ញៀវតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជាមិត្តស្រីរបស់បុរសជនជាតិបរទេសគឺជាស្ត្រីដែលបំផ្លាញសិលធម៌សង្គមខ្មែរឬក៏ថាស្ត្រីទាំងនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទហើយពួកគេត្រូវការការជួយសង្គ្រោះការធ្វើការងារតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងតែងតែយកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយថាស្ត្រីទាំងនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចដែលពួកគេមិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះទេហើយថាពួកគេត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដោយជនបរទេសនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ក្រមលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សដ៏មានអំណាចមួយនៅកម្ពុជាដែលចង់លុបបំបាត់ការងារតាមក្លឹបកំសាន្តនិងការងារផ្តល់សេវាផ្លូវភេទដោយចាត់ទុកថាការងារទាំងនេះជាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញបែបនេះគឺមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅតាមក្លឹបកំសាន្តនិងផ្តល់សេវាផ្លូវភេទមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាដែលមានសមាជិកប្រមាណ 6,000 នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដាញស្ត្រីដើម្បីសាមគ្គីភាពពួកគេទាំងអស់នេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនិងការទទួលស្គាល់សម្រាប់ជំរើសដែលពួកគេបានជ្រើសយកហើយការយល់ឃើញរបស់ពួកគេគឺថាយើងមិនចង់ឲ្យគេមកជួយសង្គ្រោះដោយក្រុមមនុស្សដែលយល់ថាពួកគេដឹងច្បាស់ពីជំរើសរបស់យើងនោះទេលើសពីនេះនៅពេលដែលស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពួកគេត្រូវបានយកទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឬគម្រោងនីតិសម្បទាដោយបង្រៀនឲ្យចេះកាត់ដេរហើយបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរនេះមិនមែនជាជំរើសដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទេនេះគឺជាជំរើសដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកដោយក្រុមមនុស្សដែលយល់ថាការងាររោងចក្រគឺជាជំរើសការងារដែលមានតម្លៃជាងហើយអ្វីដែលស្ត្រីធ្វើការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវតាមក្លឹបកំសាន្តនិងជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទទៀមទាននោះគឺការគោរពចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានសម្រេចនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះការធ្វើការងារបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាមធ្យោបាយនៃការទទួលបានការងារដែលអាចឲ្យពួកគេផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានហើយនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេហើយអ្វីដែលពួកគេស្នើសុំនោះគឺការទទួលស្គាល់និងការគោរពលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានជ្រើសយកនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេនិងជម្រើសដែលពួកគេមាន